que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas, e saludos dende Radio Leiros, saludos unha vez máis, unha semana máis, un xoves máis, no fío aberto neste tempo de radio no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Que tal, boa tarde.
Alcalde Oleiros, que acaba de chegar agora de unha reunión que se celebrou esta mañá no pazo de Mariñán. Que tal foi a reunión, alcalde?
Bueno, a reunión tiña un fin, ou ten un fin, veremos se o cumplimos ou non, donde os concellos da comarca, os 9 concellos máis a Coruña, pois pretendemos levar adiante unha serie de actuacións positivas para a comarca, non? Relacionadas co tema da agua, co tema do lixo, co tema do alcantarillado, co tema do transporte público, bueno, quer dicir, cunha serie de asuntos que nos afectan a todos e que se supón que algúns deles son máis fáciles de abordar en conxunto que por separado, non? E, por tanto, o fin que se pretende é un fin bo, e o que temos que ver é si o conquerimos ao final do recorrido, non? O que procede a partir de hoxe, poñese a traballar, xa non, para min xa non vale o dixen de nunha reunión interna que tuvemos ali, non vale xa volver a reunirnos para a galería, senón para feitos concretos, non? As reunións, as mesas de traballo teñen que dar o seu produto, neste caso, as resolucións que se fagan teñense que levar a bon porto, e conquerir eso que desexamos, que no tema da agua non sea o Concello da Coruña que nos venda agua, sino que seamos unha empresa de municipios que estamos consumindo agua e que a unos nos costa máis que outros, non? Cando todos pagamos a presa de Cecebre a través dos créditos que se fixeron no seu día, que nos cobraban na tasa de agua, e cando aquí pois pagamos máis caro o que o abastecimento de agua municipio máis caro que lle sale a Coruña, cando tiña que ser ao revés, non? Por tanto, o que pretendemos é levar adiante estes temas, ou no tema do que é a planta de residuos de Nostián, que é un problema gordísimo que está aí, que hai que buscar solución, ver como se aborda, tamén habría que integrarse. No caso anterior somos 5 concellos, pero neste xa seríamos os 10, non? Hai que buscar solucións, que porque senón a corto plazo poden ser serios problemas para... Este pode ser un serio problema para a comarca, non? No tema de transporte, que hai unha sentencia do Tribunal Supremo donde tira por terra as concesións que fixa a Xunta de Galicia ás empresas de transportes, non? E mentras esas concesións non acabaran, se podía sacarlle as concesións ás empresas, pero había que indemnizalas no que perdían ao longo dos anos que tuveran a concesión. Bueno, pois este acordo é moi bo, do Tribunal Supremo, por tanto, hai que sentarse para falar do transporte por fases. Eso de abordalo para todos os concellos conxunto non vale, porque non ten o mismo problema Carral, que Abegondo, que Cambre, Culleredo, Oleiros e Arteixo. Non? Cando pode haber un bus urbano en estas localidades que son as máis pobladas da comarca da Coruña, e que, por tanto, hai que buscar unha solución ao transporte merdeiro que temos, non? É un transporte que non é a solución para que a xente deixe o coche na casa. Ti deixes o coche na casa cando sabes que tes un bus cada certo tempo e que te deixan distintos puntos da cidade. Senón é que non ten sentido, claro, non? Claro. Non ten, vamos, nadie vai, nin eso que dice, no, montamos unha plataforma na entrada da Coruña para que aparque, te levan hasta ali a parques e desde ali colles un... Non, porque perdes unha xestión de unha hora na Coruña e se te converte en tres horas. E o tempo de cada un vale o que vale, non? Por tanto, é dicir, hai que ir a buscar solucións boas e definitivas para os cidadáns. Si estamos de acordo, é fácil buscalas. Si non estamos de acordo, vai ser imposible. Si estamos unidos, non lles queda máis remedio que oírnos, neste caso, a Xunta de Galicia, no tema do transporte en concreto, que o ten que abordar sin máis, porque nós estamos pagando ahora, o Concello de Oleiros está pagando 300.000 euros de axuda ao transporte aquí no municipio. Pero que nós non temos... de que forma? No billete de bus que ti colles en Mera, en Perillo, en calquer... O Concello de Oleiros paga un tanto por cento ese billete. Por eso, si o sacar a tarxetas, che baixa ese billete, non? Pero nós non tínhamos por que estar pagando isto. Nós non temos competencias en transportes. Eu iso fixen porque se nos había prometido de que se iba a facer un estudio para a comarca, que se iba a montar unha rede a corto plazo. O estudio fixo se pagouse, por certo, 100 e pico millóns de pesetas, e hasta hoxe. Xa. Por tanto, quer dizer que estas situacións hai que mudalas porque non valen, non? Non valen porque non é solución. Estamos pagando un diñeiro que ten que pagar a Xunta de Galicia. Eu hoxe lle decía aos alcaldes de Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros, que estamos pagando esas cantidades de diñeiro, digo, oye, temos que pensar si temos que parar de pagar. É que o paga a Xunta. Xa. Que é que ten as competencias. Nos non temos por que sacarlles castañas do fogo a Xunta, non? Pero bueno, son moitos temas que están aí.
Además, que como decías, de abordalos de forma conxunta, é dicir, todos xuntos, digamos que tamén sería...
Hai máis forza. Xa. Hai máis forza. Si vamos todos xuntos, hai máis forza, non? Por tanto, eso que se pretende. Ese é o traballo que o Concello de Oleiros fai tamén dentro do consorcio, de xuntar ocios, non? Porque cando falamos de ir á reunión á Coruña, nas reunións que tuvemos xa, para integrar a Coruña, pois moitos concellos, bueno, non nos interesa porque aquí cada un fai a súa política, claro, se pensa no partido, e non, o que estamos logrando aquí é que polo menos aínda que hai PP, Mareas, Alternativa, PSOE, etcétera, estamos levando acordos en conxunto, eso é o importante, non? Como dicía eu, a xente está cansada de que os partidos políticos miren, fagan políticas para o partido, non para os cidadáns.
Xa.
¿No? Aquí, si tienes do PP, eu son de Alternativa, é un tema que é válido para o municipio, pois me vale, temos que chegar a un acordo dos dous. ¿No? Uh-huh. Estou falando, eu mañán vou unha reunión a Santiago, co tema do porto de Santa Cruz. Bueno, que nos mandaron unha carta dicindo que nos fóramos máis ou menos o carajo, ¿no? Non, ese, que eso é seu. Eu estou disposto a participar con vostede, pero eso é seu. A borde de inmediato, se non levo aos tribunales porque vai caer a calle de arriba. E usted é o responsable, non? Entón, bueno, pois, o que buscas é ententes, non?
Xa.
E unha carta que lle mandaba, dicía, que era unha reunión urgente, si temos que falar, temos que ver, matizar o que está, do que se quere facer, o facemos, pero non vou admitir que me ningunén, non? Entón...
O sea, que vai haber, xa falando de outro tema, vai haber esa reunión,
mañán, por tanto, con Portos. Mañán, desde mañán, en unha reunión co director de Portos en Santiago de Compostela. Uh-huh.
Para abordar o tema de Santa Cruz, non?
Sí, porque mandaron unha carta insultante. Entón, se dixen que si mantiñan o criterio da carta, non me quedaba máis remedio que os tribunales, por o posible peligro que haya de que a calle de arriba se desmorone.
E tamén polo perigo de que do que colla debaixo.
Claro, ou que está arriba.
Xa.
Pasas co coche, se vai a calle e vas co coche para baixo, ¿no? Por tanto, claro que hai un peligro serio. Isto xo tiñen que haber abordado antes. Abordaron un cacho e deixaron outro, claro. A medias as cousas non se poden facer.
Bueno, por tanto, na reunión de Mariñán, boa sintonía entre
bueno, sí,
van a vía representantes de concellos, do consorcio.
Espero que a música funcione durante un tempo, ¿no?
Bueno, pois recordámoslles tamén desde aquí os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-63-1078 e o 981-61-0000. Son os dous números de teléfono, a calquera deles poden chamar si queren establecer comunicación con nós e plantexarlle algunha pregunta ao alcalde. Este venres, mañá, inaugúrase unha nova aula da terceira idade en Nos, na Casa do Pobo de Nos. Non houve unha remodelación.
Sí, aí había unha aula, que era unha aula escolar, moi boa, por certo, moi soleada, con moito cristal, cara ao sur. E bueno, o que fixemos foi habilitar ese espacio para as persoas maiores, que de feito están usando, non, pero sin, no momento, sin a resolución do Concello de declarar que esa aula xa. É para eso, prioritariamente, porque aí tamén a asociación está facendo actividades cando estaba valida a aula, pero que se sepa que iso é prioritariamente das persoas maiores da parroquia de Nos, un espacio moi agradable, e hoxe ás 6 da tarde vamos estar ali para... Mañá ás 6 da tarde vamos estar ali para inaugurarlo. No, mañá tampouco. Sí, mañá, perdón.
No, mañá, ben,
xa non sei en que
sí.
Sí. Mañá,
bueno,
sí.
Mañá vendes ás 6 da tarde.
Ás 6 da tarde mañá. Por certo, coincide ca festa de... Pero bueno,
San Marcos,
o San Marcos é de noite, non? Por tanto non hai...
Bueno, empeza a churrascada
unha
hora máis
tarde. Noite, fan a churrascada e despois teñen ali un dúo, un...
O sea, que se pode aproveitar para ir a inauguración da aula da terceira idade e logo ir ao churrasco.
No, digo que ainda que coincide, non ten que ver os horarios, porque a xente pode ir ali e
despois
marcharse
para o churrasco.
Para os actos que teña ali as entidades de veciños de Nos, non? Que, por certo... Non só aí, é unha pena que coincidan a máis dúas localidades tan próximas que separan 2 kilómetros de un punto de festa a outro, por aí habrá 2 kilómetros.
O San Marcos e o San Xurxo,
sí,
o sea,
entón,
paralelo,
coinciden, van, fan este ano en Iñás, fan a festa en sí, con orquestas, vai os Satélites mañán, ¿no?
Sí.
E tamén teñen churrascada.
Coinciden con Churrasco tamén.
Sí, Churrascada e Satélites, e pasado teñen a Orquesta Poceiro e tamén teñen outras actividades, non? Pero bueno, é unha pena que coincidan as dúas, non? Pero bueno, é así. Cada parroquia ten o seu santo, coincidiu co fin de semana, lle interesa os dous, non? Así, ao mellor se coincidiran en pola semana, os días, pois, pues, un celebraba un día, outro,
claro. Pero, bueno, pues sí,
cada un que elixe onde queira ir.
Podes ir ao Churrasco ou a Iñás ou a nós,
sí,
nas dúas localidades. Inauguración, por tanto, mañá a 6 da tarde na Casa do Pobo de Nós. Falamos de outro asunto, alcalde, porque bueno, a conta solidaria, unha conta que ten aberta o Concello de Oleiros na entidade A Banca, a conta solidaria na que, bueno, calquer persona pode facer ali donativos ao longo do ano, agora preténdese facer unha campaña para que os ciudadanos colaboren na reconstrucción das localidades afectadas polo terremoto de Ecuador,
¿no? No, o que se a conta ten fin, como moitas veces que se abriron contas, cando foi Haití, cando foi outra vez por Palestina, unha desgracia dese tipo que se leva a miles de vítimas, aínda que non morran, todos os que quedan, sí, sin casa son vítimas.
Sí, sí.
Estamos falando de unhas 20.000 casas desaparecidas, ¿no? Nesos países as casas son moi endebles, pero bueno, son casas ao final, teñen donde cobixarse, quedaron sin casa, pois, xa digo, unhas 20.000 vivendas, porque afectou a máis unha zona moi amplia de Ecuador, non afectou a unha localidade en concreto, unha provincia, afectou a 5 provincias, non? É unha desgracia, hai un montón de mortos, aínda non se sabe os que son, porque debaixo dos restos se están encontrando todos os días persoas. Entón, hai moitos países que tomaron a decisión de apoiar. Hai que recordar que tamén se acordou isto en Haití, moitos países que despois pasou o día, pasou a romería. A Haití non chegaron as axudas que se recoletaban, sí, por moitas entidades, países en concreto, algunha que outro nexé.
Sí, houve, ¿no?, máis promesas, sí, que logo sí, despois
resulta
realidades.
Resulta, ¿no?, que ali hai pouco un documental onde falaban os haitianos, responsables do goberno de Haití, e dicían que, bueno, que seguían esperando aínda que las axudas para recompoñer o país, non? Bueno, nos non pretendemos arreglar o Ecuador, pero sí aportar o noso grau de area, que a veces é moi importante, porque se hai moitos graus de area, pois fan unha montaña, non? Entón, agora o máis próximo é a alimentación, a auga que nai, non? Está contaminada polo suceso dos terremotos, isto, as tuberías rotas por todos os sitios, teñen problemas sanitarios grandísimos, teñen problemas de alimentación, iso se está paliando neste momento, e nos o que estamos é a facer unha conta en un breve tempo, mandarse non estar nin 4 meses, nin 5 meses, senón, se é posible en un mes, coller ese diñeiro, entregalo directamente ao goberno, non a través de nadie, porque igual se perde polo camiño, non? E facer unha entrega oficial ao goberno de Ecuador. Hai un goberno serio, a Latinoamérica ten moitos gobernos corruptos, este goberno en Latinoamérica, como aquí en España hai unha corrupción terrorífica, pero hai un goberno moi serio, o de Correa, que sacou a moitos pobres da pobreza, non? Está a levantar o país, agora lle caeu un mazazo tremendo, porque isto che rompe calquer política que queiras facer, porque todo o que tiñas pensado para levar adiante en outras actividades, en creación de empleo, non sei que, pois resulta que agora todo tes que
quedase ao marxe, porque hai agora outra prioridade.
E atender esas prioridades, que son eses miles de personas que se quedaron na calle, non? Por tanto, nos que o que queremos é contribuir a que se poida no mellor plazo posible pois reconstruir, non, a situación do país, e que o goberno emplee ese diñeiro en eses cidadáns afectados da mellor forma posible, non?
Vostede vai a facer a súa propia contribución personal tamén, xa o dixo, en esa conta, e tamén,
si, bueno, vou entregar o sueldo deste mes íntegro para esa conta.
E pídese tamén aos veciños e veciñas de Oleiros, aos ciudadanos en xeral.
Eu non lle pido a nadie que teña que,
digo,
si alguén, claro, quere colaborar, que o poden facer en esa conta, non? O Concello de Mais vai tomar unha decisión de fondos que ten o Concello de Cooperación, tamén vamos a destinar unha partida a que poidamos, pero aquelas xentes de boa vontade, eu sei os problemas que teñen as familias aquí, pero este é unha desgracia puntual, E, por tanto, o que queremos é contribuir. Non queremos decir a nadie que dé o que lle fai falta a él, pero hai familias que sí teñen posibilidades de aportar ese diñeiro, porque teñen unha situación económica ben, e que calquer cantidad, por pequena que sea, pode ser moi grande para axudar a esta xente.
Moi ben, pois volvemos a recordar os teléfonos da radio, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Quería lle preguntar ao alcalde tamén polo novo parque de Bastiagueiro.
Sí, a veces veñen titulares, parque para ricos e pobres. No, parque para todo o mundo. E a satisfacción máis grande que teño é que os cidadanos de Oleiros, que non tiñan nin zonas verdes na súa casa, nin leira, nin, que poden disfrutar hoxe de espacios para os seus fillos, dos mellores espacios do municipio, non? O conxunto dos cidadanos, unhos os que teñen máis cartos, porque rico non é o que ten cartos, rico é o que ten saúde. E, por tanto, os que teñen cartos disfrutan, e os que non teñen tamén disfrutan, e poden estar en aqueles en esos espacios que creamos ao longo de todo o municipio, compartindo espacios, corredorías, cos nenos, para un lado, para outro, xogos infantiles, quer dizer, facer vida social, non? Os veciños do Leiros. E aí, logo tamén, o tema de crear zonas verdes é preservar espacios da destrución futura. Aquí non había ese problema, porque ese é un espacio que está protegido pola lei de costas do Estado español. E a delimitación ven mal na prensa hoxe, porque a delimitación é o camiño de Bastiagueiro. A Xunta de Galicia no seu día puxo 200 metros na costa de Bastiagueiro. Puxo 200 metros. E os 200 metros chegan hasta detrás do INEF. Nos o que vamos agora non é os 200 metros, vamos aos 100 metros, que son os que nunca se van a alterar na lei de costas do Estado, por tanto, uns terrenos que son de propietarios privados, e que, o que lles vamos a dicir, se os queren vender, chegamos a un acordo, e se nos queren vender, nos vamos a expropiar ese espacio, porque é un espacio protegido, que calquer dos propietarios que teñen aí levan máis de 50 anos sin tocar, e aí non planta ni Dios, desde hai 40 e pico de anos, non? Non planta nadie, son terreos semi-abandonados, incluso algún non sabe ni onde o ten, algún familiar xa non sabe ni onde está o marco, e, por tanto, o que se pretende é habilitar ese espacio para uso e disfrute de todos, desde a playa de Bastiagueiro hasta o porto de Santa Cruz. Unha franxa costeira que vamos a adquirir, ese é o tema.
Logo, está prevista a expropiación de vivendas en esa zona?
Hai unha primeira compra, vamos falar de compra, expropiación é se non queres vender. Hai unha primeira compra que é a todos os que teñen terrenos sin edificación. Aí hai tres edificacións que se fixeron na década dos 70, ilegalmente, autorizado polos que lle permitiron no seu día, a Dirección General de Costas principalmente, a Xefatura de Costas da Coruña, e tamén o Concello, e ali se fixeron tres casas, collendolle incluso algunha delas terreno ao mar, sobre a playa pequena de Bastiagueiro. Hai muros que se fixeron no que era a parte da playa antigamente. Non? Esas casas, pola lei de costas, están fora de ordenación, e no ano 1918 se lle acaba a concesión que teñen. Por tanto, eu porque vou a ter que expropiar unhas casas que no 2018 Costas automáticamente se fai ca propiedade, pode dar un uso novo aos propietarios, pero neste caso nos vamos a pedir que non haya un uso novo porque non ten sentido, non? No lugar que están, que está catalogado, ademais de pola lei de costas, 12 metros, como zona verde do municipio. Porque, ademais, ti, ainda que queiras pasar pola costa, polos 6 metros que fala de servidumbre a lei de costas, ti non podes pasar, porque están os muros dos chalés. Non? Por tanto, e logo aí hai unha casa que está en venta, hai outra que se van marchar para a Coruña, mo dixo a propietaria, dixo, tamén van collela a miña casa, alcalde. E, tamén vamos collela, pero non outro momento anterior. Pero é que eu lle agradecería porque nos vamos a... Eu me vou marchar para a Coruña porque son moi maior. Bueno, quer dizer que realmente hai dúas casas, unha sin nadie, que está a venta, outra que se van a marchar para a Coruña porque son maiores e non se sinten aí ben, están moi aloxados da zona urbana. E logo hai unha que, pues, tamén, máis ou menos, está na mesma situación, ainda que viven aí, ¿no? Que foi o que fixo parte das casas que están ali. Por tanto, eso é unha segunda fase.
O sea, de momento, nesta fase non está
planteando adquisición. Vamos a esperar a que a lei de costas nos permita facernos con elas de outra forma, ¿no? Pagando, pero de outra forma.
Bueno, por tanto...
Por tanto, non hai ni ricos ni pobres. É un parque para todos.
Muy ben, bueno, pois eso xa por aclarar un pouco esta cuestión do tema do novo parque de Basteira, da adquisición de terreos, que, como decía, nun principio que se vai a intentar adquirirlas mediante acordo, non?
Intentando, vamos a porelo. Non vamos a intentar, vamos a comprar, e se non se vende, expropiamos. Uh-huh. Que ten que quedar claro,
non engaño ninguén. Nun primeiro momento vais a intentar chegar a acordo cos propietarios, se non hai acordo...
É que o plan general marca unhos plazos para comprar os terrenos declarados zonas verdes. Uh-huh. Non espacios naturales protegidos, zonas verdes. Unha vez que se aproba o plan, ti tes un plazo de tempo para comprar ou expropiar. E o que estou facendo é cumplindo co plan xeral.
Correcto. Muy ben, pois deixámolo logo así por esta semana, alcalde. Non sei se nos queda, creo que non nos quedaba nada pendente.
No, estaba das festas, pero xa comentamos.
O das festas de Iñas e de Nos.
A ver se non lles chove, con que este un tempo así que amenace, que sí ou non, para a festa está ben.
Porque máis teñen carpas. Vai a estar a cuberto nos dous casos.
En San Pedro teñen carpa, en Iñas teñen un teito da polideportiva, non chove por ninguén ali, non?
Perfecto.
En ningún dos dous casos.
Muy ben, alcalde, gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Como cantar es mío.